გაგვაცნო ახლა კი სტუდიაში ვიწევ ჩვენ სტუმარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს თამარ ხიდაშას. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს მთავრობის ახალი ანტიკრიზისული სტრატეგია, მისი ღირსებები და ნაკლოვანებები. შეკითხვებითა და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 98 93 87. დილამ შვიდობის ქალბატონო თამარ,
მოგესალმებით.
პირველი ანტიკორუფციული სტრატეგია და შესაბამისად სამოქმედო გეგმაც, როგორც ვთქვით, 2005 წელს დამტკიცდა. რა ძირითადი ცვლილებები შევიდა რიგით მეორე სტრატეგიაში და პრინციპულად იცვლება თუ არა რამე აი ამ პირველთან შედარებით მეორე სტრატეგიაში?
Პირველად ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიბესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ სტრატეგიასთან შედარებით მეორე სტრატეგიაში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული არის პრევენციაზე. სწორედ ამას გვეუბნეოდნენ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, საბჭოს წევრები, რომლებიც სამთავრობო სტრუქტურებიდან არიან წარმოდგენილი საბჭოში, რომ მთავარი მიზანი ჩვენ კორუფცია ფაქტიურად დავამარცხეთ, ბრძოლის გაგრძელება საჭირო არ არის და ახლა მთავარი არის პრევენციული ღონისძიების გაძლიერება. ანუ ამ შემთხვევაში ახალ სტრატეგიაში მთავარი акценტი კეთდება სწორედ პრევენციულ ღონისძიებებზე.
თუმცა ბრძოლის გაგრძელება საჭირო არ არის, ეს ნიშნავს ამასაც, პრევენციაც და პრევენცია მოიცავს ბრძოლის გაგრძელებასაც ალბათ, ხო?
კი, აუცილებლად. სწორედ თავი შენიშნა ამ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ მსმენელს უნდა განუმარტოთ. სტრატეგია უკვე მიღებული იქნა ივნისში, პრეზიდენტის მიერ მოწონებული იქნა სტრატეგია და ამის შემდეგ საბჭოს დაევალა ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. სწორედ ამის გამო აწყდა გუშინხმაური, იმის გამო რომ სამოქმედო გეგმა მოქმედა იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე და სამინისტრომ ამას დიდი რეკლამირება გაუწია, რომ სამოქმედო გეგმა შემუშავდა. ამ განცხადებაში ხაზი გაესვა იმას, რომ სამოქმედო გეგმა შემუშავდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, ამაზეც ალკე ვისაუბრებ. ეს გეგმა 30 აგვისტოს უნდა იქნეს დამტკიცებული საბჭოს მიერ. ამ საბჭოს წევრი არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და 1 სექტემბერს ეს გეგმა უნდა წარადგინოს პრეზიდენტს. ანუ 1 სექტემბერს არის ის ბოლო ვადა, როდესაც შესაძლებელია იქნებოდა ამ გეგმის პრეზიდენტისთვის წარდგენა. ამიტომ რა თქმა უნდა საბჭო ჩქარობს, ეს გასაგები არის, მაგრამ მე თვითონ პრობლემები მაქვს, უბრალოდ შენიშვნები მაქვს სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა მინდა საზოგადოებას განუმარტო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხაზგასმით იყო მოხსენიებული იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ ამ სტრატეგიის შემუშავებაში, ამ მოსაზრებას ვერ დავეთანხმები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც ამ საბჭოს წევრია. სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში ამ სამუშაო პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თავიდანვე გამოვთქვით სურვილი, ჩართულები ყოფილიყავით პროცესში და იუსტიციის სამინისტროში ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ჩვენი საქმიანობა არ შემოიფარგლება მარტო კრიტიკით, ჩვენ ძალიან ხშირად მზად ვართ ხოლმე რეკომენდაციები და მოსაზრებები წარმოადგენთ, თუმცა ეს არ მოხდა.
ანუ არ მოხდა თქვენ შესთავაზეთ და დაიბლოკა ეს ინიციატივა თუ საერთოდ შეხებაც ვერ მოხდა?
მე გეტყვით როგორ იყო, თავიდან სტრატეგია რო იქნა მოწონებული, ამის შემდეგ სამუშაო ჯგუფის წევრი წარმოგვიდგინეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც იყო გაცილებით უფრო მცირე ზომის დოკუმენტი, ვიდრე დღეს წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმა და იგი აბსოლუტურად განსხვავდებოდა იმ სამოქმედო გეგმისაგან, რომელიც ახლა წინ მინდევს და იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე არის გამოქვეყნებული. ამ გეგმასთან დაკავშირებით, როდესაც კითხვები დავუსვით, ვთქვით, რომ ეს ძალიან ზოგადი არის, ზერელი არის, ძალიან ბევრ რაღაცას რა სტრატეგიაში არის აღნიშნული არასახავს. გითხრეს, რომ ეს ძველი სტრატეგიაა და უბრალოდ ფიქრობდნენ ამ სტრატეგიის განახლებას. ამ სტრატეგიასთან, ძველ სტრატეგიასთან დაკავშირებით, ჩვენ მივაწოდოთ ჩვენი შენიშნები. უბრალოდ ვთქვით, რომ დეტალურ შენიშნებს ვერ ვაკეთებთ, იმდენად ზოგადი არის ეს დოკუმენტი, მაგრამ ვუთხარით, რომ მაგალითად სტრატეგიაში ჩამოთვლილია რაღაც მიმართულებები, რომელიც სამოქმედო გეგმაში საერთოდ ნახსენები არ არის და ჩვენ ვიცით, რომ სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ერთმანეთისგან რითი განსხვავდება. სამოქმედო გეგმამ უნდა გაწეროს კონკრეტული ღონისძიებები, რომლითაც მიიღწევა სტრატეგიაში დასახული მიზნები. აი ეს დოკუმენტი, სამგვერდიანი დოკუმენტი გავუგზავნეთ ზოგადი შენიშნებით და მე ეს დოკუმენტისთან მაქვს ამოღებული ბოლოში გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ სამუშაო პროცესში ჩავრთულიყავით. Ну, შემდეგ ჩვენ გამოხმაურება არ მოყოლია ჩვენ შემოთავაზებას და გუშინ წინ მივიღეთ სამოქმედო გეგმა და გვითხრეს, რომ 30 აგვისტოს შემოქმედავოზე უბრალოდ დაგვიბარეს საბჭოს ხდომაზე. მე ოდნავ იმედ გაცრუებული ვარ ამ პროცესით, იმიტომ რომ 30 აგვისტოს იკრიბება უშუალოდ საბჭო. საბჭოს ხელმძღვანელი არის იუსტიციის მინისტრი. ვთქვათ, მისი დაკავებულობის ხარისხიდან გამომდინარე, მე უბრალოდ გამოვთქვა ვეჭვს, რომ ეს არ იქნება სამუშაო შეხვედრა, ალბათ მოლოდინი მგონია რომ ეს დოკუმენტი ძალიან სტრაფად უნდა გავიარო და ასევე ძალიან სტრაფად უნდა დამტკიცდეს, ამიტომ მე არ ველოდები რომ 30 აგვისტოს შეხვედრა იქნება სამუშაო შეხვედრა. მე ვფიქრობ რომ სამუშაო პროცესი იუსტიციის სამინისტროსთვის ამ საბჭოსთვის დასრულდა და ისინი უბრალოდ ელოდებიან მოწონებას ამ საბჭოს წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. Ну, რაც უბრალოდ არ მიმაჩნია რომ არ ვფიქრობ რომ ეს იყო გამართლებული, ეს იყო ფორმატი რომელშიც ამ სამოქმედო გეგმის შემოშალება უნდა მომხდარიყო. თან 1 სექტემბერს პრეზიდენტს ეს გეგმა უკვე უნდა ქონდეს და ესეც გამორიცხავს თქვა ამ სამუშაო რეჟიმში ყოფნას. თვითონ არ მინდა რომ ეს თქვი ძალიან ისეთი შაბეჭდება დაუტოვოთ მსმენელს. სამოქმედო გეგმა არ არის ცუდი, ეს არის საკმაოდ დეტალური დოკუმენტი, თუმცა
დიახ, ამას ადგილ დეტალებზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. მსმენელი ყავს გველოდება დიდი ხანია და თუ შეიძლება რომ ას მოусმინო. დილა მშვიდობის გისმენთ?
დილა მშვიდობისა. დიდი სიმპათიით ვარ განწყობილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიმართ.
დიდი მადლობა.
ბევრი ლაპარაკი მიდის სხვადასხვანაირ კორუფციაზე, მაგრამ არასოდეს არ მიმდინარეობს ლაპარაკი იდეოლოგიურ კორუფციაზე. აი იდეო 30-ში რო იქნება შეხვედრა, აი ძალიან გქო დააყენეთ ესე იგი იდეოლოგიურად გამოგფიტეს ჩვენ ესე წაგვართოს ყველაფერი, ესე იგი ნახილს და გამოძავს, ესე იგი ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდით დადგა რომ ესე იგი ადამიანის აზროვნება უნდა გათიშონ. ძალიან ეს არის უზარმაზარი კორუფცია და ეს არის იდეოლოგიური კორუფცია. დიდი მადლობა ჩვენ.
გისმენთ ასეთი განმარტება?
იცით
იდეოლოგიური კორუფციის განმარტება არსებობს საერთოდ?
მე უბრალოდ არ გამიგია იდეოლოგიური კორუფცია, მაგრამ ნამდვილად დავეთანხმები მსმენელს იმაში, რომ კორუფცია არ არის მხოლოდ ქრთამის აღება. მართალია ქრთამის აღება აღარ ხდება დაბალ დონეებზე, მაგრამ კორუფცია მარტო ეს არ არის. კორუფცია არის საჯარო ხელისუფლების საკუთარი ან ვიწრო, ვთქვათ, პარტიული მიზნებისთვის გამოყენება და ასეთი მოვლენა და ასეთი ფენომენი ჩვენ ძალიან ბევრგან გვხვდება. სწორედ ამის გამო ძახილია, რომ სამოქმედო გეგმაშიც ჩადებული არის დებულება, ერთ-ერთ მიზნად მითითებული არის მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გაძლიერება. ჩვენ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ მოსამართლეები ქრთამს არ იღებენ. ყოველ შემთხვევაში თუ იღებენ, ეს არის ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, მაგრამ სასამართლოში სხვა ტიპის პრობლემა არსებობს. სახელმწიფო მას აღიარა, რომ ეს პრობლემა არსებობს და სამოქმედო გეგმაში ჩაიდო. თუმცა ჩემი მთავარი კრიტიკა სწორედ ამ ნაწილთან დაკავშირებით არის, იმიტომ რომ ის მოქმედებების ღონისძიებები, რომელიც გაწერილია სამოქმედო გეგმაში, სასამართლო ხელისუფლებაში კორუფციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, მე ფიქრობ, არასაკმარისი არის. ამით ჩვენ ვერ მივახწევთ დამოუკიდებელ სასამართლოს და ამასთან დაკავშირებით მექნება განსაკუთრებით ბევრი შენიშვნები. თუმცა მოლოდინი ჩვენ ყველაფერს ვეცდებით. ჩვენ ყველაფერს ვეცდებით, ყოველ შემთხვევაში გვინდა საზოგადოებას ვუთხრათ, რომ სამოქმედო გეგმა მართალია არ არის ცუდი, ამას ხაზს გაუსვა, მაგრამ ამას აკრია ძალიან ბევრი კომპონენტი, რომელიც მას არ მისცემს საშუალებას, რომ იქნეს ეფექტური მექანიზმი კორუფციასთან საბრძოლველად. იგივე მოსამართლეებთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემა არის. ეს სამოქმედო გეგმა სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემას ვერ მოაგვარებს, თუმცა შეიძლება რომ სამოქმედო გეგმა სამის პრეტენზია ქონდეს. შესყიდვებთან დაკავშირებით მართალია ბევრი კარგი რაღაც ხდება, მაგალითად საშესყიდვები გადადის, ელექტრონიზირებული შესყიდვები იქნება, მაგრამ ეს ვერ მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. როდესაც
თუმცა გამჭვირვალეს გახდის პროცესი, ხო?
გამჭვირვალეს გახდის პროცესი, მაგრამ ჩვენ გვქონდა ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც კანონმდებლობის დარღვევა ხდება. არა ის რომ მაგალითად კანონმდებლობა არის ძალიან ცუდი, კანონმდებლობაც ცუდია, მაგრამ ცუდი კანონმდებლობის შესრულებაც კი არ ხდება. და პრობლემა ის არის, რომ ამ დარღვევებზე ეფექტური რეაგირება არ ხდება. სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ პრევენციაზე რომ ამახვილებს ხელისუფლება ყურადღებას, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კორუფციასთან ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი უნდა ვიბრძოლოთ. ანუ იმ ორგანოების გაძლიერებაზე, რომელიც კორუფციას უნდა ებრძოდეს, არა მარტო კონტროლის პალატაზე, სამართალდამცავ სტრუქტურებზე, მაგალითად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნა, რომელიც კორუფციის საქმეებს განიხილავს. ხო, აი ეს რაღაცეებზე სამწუხაროდ სამოქმედო გეგმაში საუბარი არ არის. იგივე შესყიდვების კანონმდებლობაზე საუბარია, რომ უნდა მოხდეს სხვა ქვეყნების კანონმდებლობის შესწავლა ჰარმონიზაციის მიზნით, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შესყიდვების კანონში, მაგალითად ცვლილებების შეტანაზე, ამაზე მითითებული არაფერი არ არის. სამოქმედო გეგმა 2013 წლამდეა გაწერილი, ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ 2013 წლამდე შესყიდვების შესახებ კანონში ცვლილებები არ შევა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონი არის ერთ-ერთი საფუძველი აი ძალიან ცუდი ეჭვების, რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება. მაგალითად ვუთხრათ ჩვენ საზოგადოება, შესყიდვების შესახებ კანონი არ ცვლდება საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის და თბილისის მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების განკარგვაზე. რაც იმას ნიშნავს, ალბათ იცის ჩვენმა საზოგადოებამ, რომ ეს ყოველთვის იყო ჩვენი წოხელი საგანი, სარეზერვო ფონდებიდან უამრავი თანხა გამოიყოფა. მაგალითად პრეზიდენტმა მისცა 2 მილიონი ლარი კულტურის სამინისტროს, რომ უზრუნველყოს რაღაც კულტურული ღონისძიება. შემდეგ ეს კულტურის სამინისტრო როგორ განკარგავს ამ მილიონ ლარს? ეს უკვე აღარ რეგულირდება, ამიტომ სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობა ამაზე არ ვრცელდება. კულტურის სამინისტრომ ხო შეიძლება დაუკვეთოს თავის ახლობელ ფირმებს, კომპანიებს, რაღაც კულტურული ღონისძიების განხორციელება, ხო, მითუმეტეს მას უკვე აღარ აქვს ვალდებულება ჩაატაროს ტენდერი, ფასთა კვოტირება გამოაცხადოს. მას შეუძლია პირდაპირ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით განკარგოს ამუზარმაზარი თანხის გარკვეული ნაწილი. ანუ ეს არ რეგულირდება შესყიდვების კანონმდებლობით. ეს პრობლემატური საკითხია. ამის თავაზე არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება, თუმცა სამწუხაროდ სამოქმედო გეგმაში ამის თავაზე რომ შესყიდვების კანონმდებლობა უნდა დაიხვეწოს, არაფერი არ არის საუბარი.
თუმცა აი თამუნა, მე ხო ჩამონათვალი მაქვს ის მიმართულებებისა და აქ არის ერთ-ერთი მიმართულება არის კანონმდებლობის სრულყოფა ანტიკორუფციული თვალსაზრისით.
თუმცა უშუალოდ ღონისძიებებში, როდესაც ჩახვალთ თქვენ, ანუ აქ ყველა მოქმედება არის დეტალურად გაწერილი, თვითონ შესყიდვების კანონმდებლობის სრულყოფაზე, როგორც ცვლილებების შეტანაზე საუბარი არ არის. საუბარია უბრალოდ შესყიდვების კანონმდებლობის, უბრალოდ ანალიზზე, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობის შესწავლაზე. იმისათვის რომ მოხდეს შესყიდვების კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია მომავალში, თუმცა კონკრეტული ქმედება, მაგალითად პარლამენტი როგორც პასუხისმგებელი პირი, რომელიც შესყიდვების კანონმდებლობაში ცვლილება შეიტანს, აი ეს კონკრეტული ქმედება გაწერილი არ არის, რაც მაფიქრებინებს, როგორც გითხარით იმას, რომ 2013 წლამდე მსგავსი რამე არ მოხდება. თუმცა როგორც გითხარით, ის დადებითიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ელექტრონულ ფორმატში გადავდივართ, რაც უფრო გამჭვირვალეს გახდის სამ პროცესს.
ეს რა არის დადებითი? მეს
აი მაგალითად დადებითი არის ჩემთვის საჯარო სამსახურის კოდექსის მიღება. მაგალითად ძველ სტრატეგიაში, რომელიც ჩვენ გამოგვიგზავნეს და ამაზე ჩვენი შენიშვნები დავუბრუნეთ უკან, მიუთითეთ, რომ საჯარო სამსახურის კოდექსის მიღებაზე არაფერი არ იყო საუბარი და ეს შემდეგ გაჩნდა. ახალ სამოქმედო გეგმაში ეს მითითებულია. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რა თქმა უნდა, ბევრი რამე დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორი იქნება ეს კოდექსი, რა პრინციპები ჩაიდება შიგნით, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს ვალდებულებას, რომ ეს კოდექსი შემუშავდეს, სადაც გაწერილი იქნება პრინციპები, როგორ ხდება სამსახურში მიღება, როგორ ხდება დაწინაურება, როგორ ხდება სამსახურიდან გათავისუფლება, ეს თავის თავად მისასალმებელი ნაბიჯი არის.
და თუ შეიძლება მსმენელს რომ დაუთმოთ მიკროფონი, გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ. ბალსემულოთ ამრიკო, მე არ ვეთანხმები თქვენს ტერმინს, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. აი ამ დამოუკიდებლობას ბოროტად იყენებს ბევრი მოსამართლე. სასამართლო უნდა იყოს მიუკერძოებელი და კონტროლირებადი აუცილებლად.
მე არ დავეთანხმები მსმენელს, მე პრინციპულად არ ვეთანხმები თქვენს შენიშვნას, რომ სასამართლო უნდა იყოს კონტროლირებადი. ეს მთლიანად არღვევს იმ პრინციპს, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს. ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლების სამეშტო ყვავს, ხო? აღმასრულებელი ხელისუფლება, საკანონმდებლო ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება. იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს ძალთა ბალანსი, აუცილებელია, რომ ეს სამეშტო ერთმანეთს არ, ასე ვთქვათ, აწონასწორებდეს და ერთმანეთ ურთიერთ კონტროლს ეწეოდეს. აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან სასამართლო ხელისუფლების კონტროლი, მე ვფიქრობ, უშვებელი არის და დღეს რა პრობლემასაც ხედავთ, ეს არის სწორედ ის პრობლემა, რომ მოსამართლეები გადაწყვეტილებას იღებენ არა საკუთარი შინაგანი რწმენის საფუძველზე, არამედ პროკურატურიდან კარნახის საფუძველზე სიცხეს სამართლის საქმეებში. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა საქმეებს, ალბათ უფრო სხვა უწყებები ჩაერთვებიან ხოლმე. ანუ მთელი პრობლემა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ მოსამართლეები ვერ იღებენ შინაგანი რწმენის საფუძველზე საკუთარი რწმენით გადაწყვეტილებას. ისინი ელოდებიან ვიღაცაებისგან დირექტივებს. მაგალითად, უნდა გაუშვან თუ არა ადამიანი წვრილმანი ქურდობისთვის 4 წლით ციხეში. ეს დამოკიდებული არის არამოსამართლის შინაგანი რწმენაზე, რომელსაც შეიძლება ხანდახან წინააღმდეგობა ჰქონდეს ასეთ მკაცრ საზჯელთან, არამედ დაკავშირებული არის პროკურატურიდან მიღებულ მითითებაზე. იმიტომ რომ პროკურატურა დღეს ესეთი პრინციპია დანერგილი, არასოდეს არ ტყუის, ისინი ყოველთვის მართლები არიან. ამიტომ მსმენელის მოსაზრებას ჩვენ შეგვიძლიათ ჩემთან მოგზანდეთ, ჩვენ შეგვიძლია ამ თემაზე დიდხანს ვისაუბროთ, ამ თემაზე ხა ვერ განვავრცობთ, მაგრამ არ ვეთანხმები თქვენს მოსაზრებას, რომ მოსამართლეები კონტროლირებადები უნდა იყოს.
თამუნა, ისევ ანტიკორუფციულ სტრატეგიას რომ დაუბრუნდეთ და მათ შორის მართლმსაჯულების საკითხს, აი აქ მითითებულია, რომ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის პროექტის მიხედვით დასაყვეცია მართლმსაჯულების სისტემის საქმიანობა. ანუ რა მიმართულებით არის დასაყვეცი? ეს ფაქტია, რომ ჩადებულია სტრატეგიაში და შესაბამისად აისახება სამოქმედო გეგმაშიც რაღაცა ფორმით, ალბათ, ხომ?
აი მართლმსაჯულების სისტემის საქმიანობის დახვეწაში მე მაქვს სამოქმედო გეგმა და შეგვიძლია გადავხედოთ. პირველ პირველი შედეგი, რომელსაც ელოდება ხელისუფლება, ამ სამოქმედო გეგმის განხორციელებისგან, ეს არის სასამართლოების დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი. ამისათვის გაწერილი არის სამი ღონისძიება, ეს არის მოსამართლეების უვადო დანიშვნა, მეორე არის ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოების მოქმედების არეალის გაფართოება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაფიცმსაჯულები არ იქნებიან მხოლოდ განზრახ მკვლელობაზე, და მესამე ეს არის მაგისტრატი მოსამართლეებისთვის სისხლის სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება. ანუ ეს არის სამი ნაბიჯი და ამ სამი ნაბიჯიდან ხელისუფლება ელოდება, რომ უზრუნველყოფს სასამართლოების დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს, რაც არ შეესაბამება რეალობას. ეს იქნება, როგორც გითხარით, ჩვენი ყველაზე დიდი კრიტიკის ობიექტი. ამ სამი ნაბიჯით ხელისუფლება ვერ მიაღწევს მოსამართლეების დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს. გარდა ამისა, არის მართლმსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებული კიდე შემდეგი ნაბიჯები. ერთ-ერთი არის საზოგადოების ინფორმირების უფრო მაღალი დონე პროცედურების საჯაროება. მაგალითად, საზოგადოების ინფორმირება მიმდინარე რეფორმების და საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ მედია საშუალებების გამოყენებით. საინფორმაციო ხასიათის ბროშურების მომზადება კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. Ну, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს მოაგვარებს. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ნაბიჯი, მაგრამ ვერ ჩაითვლება ვერავითარ შემთხვევაში ერთადერთ ნაბიჯად. დღეს რა გვაქვს? ყველაზე დიდი პრობლემა რა გვაქვს ამ ორგანოებთან ურთიერთობაში, ხომ ჩვენ ვერ ვიღებთ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციას. ვერ ვიღებთ სრულყოფილ ინფორმაციას, ვიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც ამ ორგანოებს მიაჩნიათ საჭიროთ ამ საზოგადოებას მიაწოდონ. თორემ ინფორმაცია, რომელიც დაცული არის ამ ორგანოებში და ჩვენთვის ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, კანონის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხო, კონსტიტუციის პრინციპებიდან გამომდინარე, ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არ არის. მაგალითს გეტყვით. Იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ ჩართული მაგალითად არაჰუმანურ ქმედებაში ან მაგალითად შვიდობიან დემონსტრანტების მიმართ ძალის გამოყენებაში, ხო? შემდეგ საზოგადოება მოითხოვა ამ ადამიანების ვინაობის გამჟღავნება. ეს რას უზრუნველყოფს? ანუ ჩვენ ქრთამის აღებაზე ხარ ვლაპარაკობთ მარტო კორუფციაზე, ხო? ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულად თვლის შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ პროკურატურა თავს და საზოგადოებას აცნობს იმ ადამიანების ვინაობას და იმ ღონისძიებებს, რომელიც ამ ადამიანების წინააღმდეგ გაატარა, ხო? რომ ამ ადამიანებმა მერე თავი პასუხისმგებლად იგზნონ საზოგადოებას. ბიზნესში. ესეთი რაღაც არ ხდება. მსგავს ინფორმაციას ჩვენ გვიმალავენ, ხო? არავინ არ გვაწვდის მსგავსი ტიპის ინფორმაციას. აი ამ პრობლემას როგორ ვებრძოლოთ? ამ პრობლემასთან საბრძოლოები მეთოდები და ხერხები ამ სამოქმედო გეგმაში არ არის ჩადებული. დეკლარირებულია მაგალითად, რომ ინფორმაციის თავისუფლება აღიარებულია საქართველოში. ჩვენ რეალურად ყოველდღიურად ჩვენ საქმიანობაში ვაწყდებით პრობლემას, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები არ გვაწვდიან ინფორმაციას, რომელიც გვეკუთვნის კანონით დადგენილ ფარგლებში. ამ პრობლემას როგორ ვებრძოლოთ? ხოვარ გავამკაცროთ ამ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი.
თქვენ შეხვალთ ალბათ თქვენი რეკომენდაციებით, ხომ 30 აგვისტოს აი ამ საკითხებს დააყენებთ და ფიქრობთ, რომ ადეკვატურად მეორე მხრიდან ვერ მიიღებთ ამ თქვენი მოთხოვნებზე დადებით პასუხს? როგორ ფიქრობთ?
ჩემი წუხილი, როგორც გითხარ, თავიდან ამით დავიწყე 30 აგვისტოს შეხვედრა ღმერთმა ქნას, რომ იყოს ძალიან სამუშაო რეჟიმში, მაგრამ არ ველოდები. სამუშაო რეჟიმს მე არ ველოდები, იმიტომ რომ უკვე 1 სექტემბერს პრეზიდენტ სამოქმედო გეგმა უნდა კონდეს საბოლოო სრულყოფილი სახით წარდგენილი. 30 აგვისტო და 1 სექტემბრი
რა უნდა აიხსნას მაშინ? ახლა და
სიჩქარეს ვერ ვიტყვით. ივნისში იქნა, ივნისის დასაწყისში იქნა სტრატეგია დამტკიცებული და სამთვიანი ვადა ქონდა იუსტიციის სამინისტროს. ნუ მეც მისვამ, შეიძლება სამინისტროში ძალიან დაკავებულები არიან, მაგრამ სხვა გზა არა აქვს. 1 სექტემბერს ამ ბრძანებულებით იქნა გამტკიცება და დადგენილი, რომ პრეზიდენტს უნდა კონდეს სამოქმედო გეგმა დასამტკიცება. ანუ მეც მისვამ, იუსტიციის სამინისტროს ეჩქარება. მაგრამ შეიძლება და ამ პროცესში მართლა არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მაგალითად ბიზნეს ორგანიზაციების ჩართვაში, მათ ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ, კორუფცია არსებობს თუ არა მიგივე საგადასახადო ორგანოებში, შემოსავლების სამსახურში და ასე შემდეგ, ხომ? მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სფეროში, სადაც ჩვენ გვაქვს გამოცდილება და ინფორმაცია მიგვეწოდებით.
პრაქტიკულად ეს არის მხოლოდ სამინისტროს მიერ მომზადებული დოკუმენტი, ყველა რეკომენდაციებისა და შენიშვნების გარეშე.
ისეთ რა არის, როდესაც ჩვენ სამინისტროს ვურეკავდით და ვეკითხებოდით, რომ რა ხდება ჩვენს ჩავერთვებით, გვეუბნებოდნენ ჩვენ ჯერ სხვადასხვა უწყებებიდან ვაგროვებთ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, სასამართლოდან, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს და საჯარო სამსახურის ბიუროდან და გვეუბნებოდნენ თითქოს თქვენთვის ჯერ, ანუ იგრძნობოდა ყოველ შემთხვევაში კონტექსტი ეს იყო, რომ ჯერ არ გვცალია, ჯერ სხვადასხვა უწყებებიდან ვაგროვებთ ინფორმაციას. ანუ ეს იუსტიციის სამინისტრო კურირებდა ამას, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროში არის ამ საბჭოს სამდივნო აპარატი და იუსტიციის სამინისტროს კურირები სხვადასხვა უწყებებიდან მოგროვდა ეს ინფორმაცია, რაც სამოქმედო და გეგმაში არის ასახული. როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სხვა დაინტერესებული სუბიექტების მონაწილეობა იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც მე მაქვს, არ ყოფილა.
რამდენად აქტიური იყო თამარეს დაინტერესება აი ამ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან? რამდენად ცდილობდნენ ისინი, რომ ეს ჩართულიყვნენ ასე?
ამ საბჭოში წარმოდგენილი არის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს, სოროსის ფონდი და თურჩები ბოლოს შევიდა ცვლილება და თავისუფლების ინსტიტუტი ასე შემდეგ, ანუ თავისუფლების ინსტიტუტი. ჩვენი მხრიდან ნამდვილად იყო აქტიურობა, როგორც ვიცი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მხრიდანაც იყო აქტიურობა. რა შეეხება თვითონ საბჭომ გადადგა თუ არა ნაბიჯი, რომ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხმიანება და ბიზნეს ორგანიზაციებს შეხმიანება, და ამაზე მე ინფორმაცია არ მაქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კორუფციული აღქმის ინდექსი უკანასკნელი წლების განმავლობაში ვიცით, რომ საგრძნობლად გაუმჯობეს და საქართველოს მაჩვენებელი, ანუ 4.1 ქულა თუ არ ვწდები, იმას ნიშნავს, რომ კორუფცია არის, მაგრამ ნომერი პირველი პრობლემა აღარ არის. ეს ასე ალბათ, ხომ? და სად დაიძლია და სად რჩება კორუფცია, როგორ ფიქრობთ ამა?
მე ვფიქრობ, რომ დაბალ დონეებზე, მაგალითად პოლიციაში, მაგალითად განათლების სისტემაში, მაგალითად იგივე სამოქალაქო რეესტრში, აი ესეთ დონეზე, დაბალ დონეზე კორუფცია აღმოფხვრილი არის. თუ არსებობს, ალბათ არსებობს და დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს იზოლირებული შემთხვევები, რომელთანაც ბრძოლა ხდება და ამაში ვერ დავადანაშაულებს სახელმწიფოს. იგივე მაგალითად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ამბობდა, რომ 12 შემთხვევა იყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც მოსამართლემა ქრთამი აიღეს და ეს შემთხვევები იქნა დაშლილი და გამოვლენილი. კორუფცია, აი უშუალოდ რასაც შეეხება ქრთამის აღება, წილების გადანაწილება და ასე შემდეგ, არის მაღალ დონეებზე. ამის თაობაზე შეიძლება საუბარი. მაღალ დონეზე მე ვგულისხმობ იქ, სადაც ესე თქო უხეშად ვთქო, დიდი ფული ტრიალებს, მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებში. სახელმწიფო შესყიდვებში მაგალითად გზების მშენებლობასთან დაკავშირებით, იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის
ტენდერებში თორში გამოიხატება.
კი, ტენდერებში გამოიხატება, როდესაც ჩვენ ამ დოკუმენტაციის შესწავლას ვახდენთ, ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან საეჭვო სქემები ტრიალებდა და ძალიან საეჭვო სქემა გამოიყენებოდა ძალიან ბევრ ტენდერში და ამაზეც გეტყვით, მაგალითად შემსყიდველი ორგანიზაცია, რომელიც არაკეთილ სინდისერად იქცეოდა, შეუსაბამოდ დაბალ ფას თავაზობდა სახელმწიფოს და ამის შემდეგ ის იგებდა სწორედ ამის გამო ტენდერს და მეორე სახელმწიფოს უძიდა ტენდერის ღირებულებას. რაც გვაეჭვებს, ვინაიდან ძალიან ბევრ გამნახეთ ასეთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა ბადებს კითხვებს, რომ ხომ არ ქონდა რაღაც დახურულ კარს მიღმა გარიგებებს ადგილი. თან ეს ის ფირმები არის უმრავლეს შემთხვევაში, რომელიც აფინანსებს მართლ პარტიას. ანუ რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხომ? რატომ არიან მარტო ის ფირმები, რომელიც აფინანსებენ მართლ პარტიას და რატომ ხდება, რომ შემდეგ სახელმწიფოს ყოველთვის ეზდება ხარჯები მსგავსი ტიპის ფირმებთან ურთიერთობაში, ხო? ეს ერთი თქვათ. რაც შეეხება სხვა ტიპის კორუფციას, როგორიც არის მაგალითად არამარტო კერძო ინტერესებისთვის, არამედ თქვათ ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საჯარო ხელისუფლების გამოყენება, ამას ჩვენ ყოველდღიურად ვხვდებით. მაგალითად გვაძლევენ თუ არა საჯარო ინფორმაციას ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის რამდენი გადაუხადა საქართველოს სახელმწიფომ სხვადასხვა ლობისტურ კომპანიებს. ამის თაობაზე ჩვენ ხო ინფორმაციას ვერ ვიღებთ. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად გვიჩნდება კითხვები და გვაინტერესებს რა ტიპის გარიგებებს აქვს ადგილი ჩვენ სახელმწიფოსა და სხვადასხვა ლობისტურ კომპანიებს შორის. ეს ერთი. გარდა ამისა, იგივე სასამართლოში რაც ხდება, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება იქ ქრთამის აღება და ფულის მიცემა უშუალოდ არ ხდება, მაგრამ ვიცით, რომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფოს აქვს კონკრეტული ინტერესი კონკრეტული საქმის მიმართ, ეს საქმე არასოდეს არ წყდება ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის
საქმეში. ანუ პოლიტიკური ნების არსებობასთან და არ არსებობასთან გვაქვს საქმე, ხო?
კი, ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. დიახ, ამას თავის სახელი უნდა დავარქვათ. როდესაც შენს ხელისუფლება, შენს ძალაუფლებას იყენებ იმისთვის, რომ შენ გამოგადგეს არა ქვეყნის ინტერესებისთვის, რაც ასევე ბუნდოვანი ცნება, არამედ შენი პარტიული ინტერესებისთვის, ან შენს მიერ ვიწროდ გაგებული სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის გამოგადგეს, ეს არის სწორედ პოლიტიკური კორუფცია. და ამას სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვებრძვით, იმიტომ რომ არც პოლიტიკური ნება არ არსებობს და არც შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმები არ არსებობს, რომ ამას ვებრძოლოთ.
გმადლობთ ამარ მსმენელს, შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. იგი ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგიის ნაკლოვანებებსა და ღირსებებზე გვესაუბრებოდა. თბილისის დროით ახლა 9:57 წუთია და გადაცემის ბოლოს 2:00 წუთით თამარ უკაცრავად ნინო თარხნიშვილი ქართულ პრესას მიმოიხილავს.
დასტი რეზონანსით დაიწყე პრეზიდენტი პრემიერის ტყავში. ახალი კონსტიტუციის პროექტით მართვის ყველა ბერკეტი პრემიერ-მინისტრის ხელში იქნება საკმაოდ ვრცელი განხილვა არის ახალი კონსტიტუციის